dalka Mareykanka waxa uu hoggaaminayaa ha konfred oo xuduud la leeyahay dalka Mexico halkaas oo xuduudkiisu dhanyahay qiyaastii 2000 oo mile oo ku teksan afar gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas waxaana xuduuda ku teksan magaalooyin waaweyn oo saxara ah iyo dooxooyin labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax toddobaad iyo saacado uu ku siman ay naga xigaan waxaanii hore Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris waxayna ku xigeen ka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyay ku tagtay xuduudda Mareykanka ee Mexico dabiyaaqadii bishii la soo dhaafay waxay ku lugaysay qaybo ku teesan derbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona Harris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduuddiisa laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya
So we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way that it is
wa inaan wax ka bedel ku sameynaa hannaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan
qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah taasi waxa ka mid ah Jane Degrazia
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Waxaan dhibaa kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya, xaq darro ayay ku tahay dalkeena, waana arrin halis ah.
Waxaa jira in ka badan 4.1 milyan oo codbixiyaal Mareykan ah oo ka diiwaangashan Arizona. Qiyaastii 5.7% ayaa u diiwaangashan xisbiga Jamhuuriga. Halka in ka badan 29% ay u diiwaangashan yihiin dimuqraadiyiinta qiyaastii 34% codbixiyaashu waa kuwa aan wali nacnaha taageersanayn iyo kuwa u codeynaya qolyaha madaxa banaan Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka waxaana uu codeeyay musharaxa madaxa banaan
the independent share of the voter pool in Arizona is really growing Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madaxa banaan ee jaantuska codbixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay codbixiyaasha madaxa banaan. Jamhuuriyiintu waxay si aad ah ugu dhow yihiin inay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintu iyana waxay yiraahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmiska soo turka. Kuwa madaxa banaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmiska soo ridida laakiin tiradoodu ma badna sidaas daraadeed tirada codbixiyaasha madaxa banaan ee gobolkan waa mid kordhaysa
Arizona waa gobolka kaliya ee labada xisbi ee waaweyn ee dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico waana gobol la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna olole ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka
We will begin the largest deportation operation in America
waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafirinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee Minnesota sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga dimuqraadiga waxa uu weydiiyay doorka dadka soo galootiga iyo doorashada Mareykanka
waddanka muhiimka taariikh ahaan ee dadka ee ilmo garabsiga ah ee taariikh dheer ay ku leeyihiin waxaan soo bilowday 1910kii waxaan lagu qiyaasaa population-ka dadka ilmo garabsiga ah oo waddankan ee jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka marka waa garan kartaa number aad u badan weyn
waa garta marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan marka xilliyada doorashadu ay socoto sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato uga hortegi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo immigrantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyado kala duwana oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay waa dad runtii active ah xagga siyaasadda, dhowr 12 sano oo u dambeeyay ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalida doortay, ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qayb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala baxiyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka olooleeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabi ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walbo ay dadkaasi degan yihiin, siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jeedyashooda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su-aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogto ah muhiim ugu ah doorashada Maraykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Maraykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su-aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada kusoo gala Maraykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Maraykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaanayee Haruun oo ka tirsan Soomaalida Maraykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Maraykanka.
Colaad immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Maraykanka waxaa mooda inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota, oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiirkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaa arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Maraykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Maraykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arrin aad loo hadalhayo xilligan doorashada. Dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacaya Maraykanka oo waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2050-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan. Marka taas ayaa moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeda runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo. Marka madaxweynahan madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hogaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashaxu ah ayaa arrintaas waqti badan gelinaya, wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo galay dalka Maraykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbaraya inay maaragtay magangelyada codsadaan. Marka taas ayaa ka dhigaysa isla sababta aad looga hadlayo.
Arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Maraykanka waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Maraykanka sharci darro kusoo gala. Amiin Haaruun ayaa ka hadlay arrintan.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago wadanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii marka loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo galaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaanba gaarayn. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangelyo la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Maraykankuna uu yahay wadan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga wadan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradii soo galaan, gudaha markay soo gaaraanna waxay isku dayaan inay looyaro qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qofna nasiibkiisu ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo maxkamaddu muddo dheer aad u dheer qaadanayaan marka kuwii hore already soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan ku talin lahaa inay xareystaan magaalada ay raadsanayeen waxa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status sharcigaas oo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtiga la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhalinyarada waxaan kuwa talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maarata TPS-ka loo yaqaano TPS-ku marka wuxuu ku tarayaa oo ku taageeraya oo ku kordhinayaa qofkii haysta TPS inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaas waddanka sharci ayuu ku joogaa xataa haddii loo jiido magangelyadii qofka waddanka wuxuu ku joogaa sharci waxaa la siinayaa faaru ku shaqaysto waddanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna aysan lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa
gobolka Washington ee dalka Maraykanka ayaa isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga kusoo galay ama kuwa sharci darrada kusoo galay ay ku nool yihiin Sahra Bashir Faarax gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Seattle gobolkaasi oo ku magac dheer Sahra Bana ayaa weydiiyay Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada
adoo mahadsan walaal ma aan horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulilah xagga codkooda inay dhiibtaan inay ka qayb galaan marka dadkii hadda way barteen oo ayagaaba codkooda u hordaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo inaan codkayga dhiibto qofkaan rabo inaan codeeyo marka hore waxay dhihi jireen maya maxaa naga dhaafa codkeena maxaa uu sameynayaa laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodo kale marka dambe dadku way barteen inshaallah talaadadii ugu dambeysa hadda workshop weyna u sameynayna sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashadii la gaaray haddana ogaada inkastoo marka sab ahaysan mid loo kala laakiin tan waa mid hadana weyneed oo presidentialka ahayd soomaalidana alxamdulilah diyaar ooda yihiin waana codeeyaa Washington Statekeena
soomaalida oo kale markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah markii ay codeynayaan maxay doortaan siyaar oo kale
horta marka waa labo markay local tahay iyo marka ay presidential ay tahay labadoodaba marka badanaa waxay codeynayaan iyaga horta aniga ahaan as a Somali community oo kale waxaan sameynaa education badan inaan dadka ama community-yaasha kale oo anagana partnerka anaha oo soo shaqeyna sida Somali community-yaasha oo dhan qaarkooda aan wada sameyna waxay tahay dadka waa u gudbinaa election-kii iyo doorashada waxay tahay macnaheeda markuu qofku fahmo ayuu asaga qofkaas uu bilaabato oo bilaabaa inay doorashada ay sameeyaan
waxaad u sharaxaa siyaasadaha nacayda iska soo horjeeda doorashada marka ayay iyagu iskood inta u fahmaan ayay ciday rabaan codkooda siiya
runtii ha oo u sharaxnaa qofkan waxaan diyaar u yahay u sameynaya qofkan mid kasta hataa ayagoon hataa aysan ahayn localka hataa saasoo kale naftirkooda waxay sameeyaan waxay u kala cararaan hadday noqoto iskool hadday noqoto legal maxkamad hadday noqoto departmental baday u cararaan marka qofkas waa inaan u sharaxnaa ka dhaadhicina communitygeena dadku waxa ay rabaan dadku qofkas waxaan u socdaa marka ay markaa fahmaan ayay u doortaan marka waa education badanaa socdo si dadka aan ku fahamsiino sida codka aysan kaga harin
Arizona waa gobol ku dhawaad 600 kilomitir oo xuduuda la wadaaga dalka Mexico oo ay Maraykanka dariska yihiin dhinaca koonfureed waana albaabka ugu horeeya ee saameeya arrimaha siyaasadda socdaalka ee Maraykanka Aadan Samatar waxa uu ka tirsan yahay ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Arizona waxa uga warramay barnaamijka eleyska v o eda sida doorashadu ay u saameynayso dadka soo galootiga ah
doorashadu aada ayay u saameynaysaa dadka soo galootiga ah marka aad fiiriso waxayna lamid tahay gobolada kale oo Maraykanka sida xaadada ah inkastoo annaga aan ugu deganahay oo meelaha ugu badan oo laga soo galo ay kamid tahay shaqaale ahaan hadaad fiiriso dadka soo galootiga ah aad ayay ugu badan yihiin. Waa meelaha ugu badan oo la keeno, isaga dadkeena oo qafiltiyaanta lagu keeno, meelaha ugu badan oo la keeno marka ugu horeysay ka mid ah Maraykanka. Haaska haaskii dadka la keeno ayaa inta lagu soo dejiyaa, kadib ayay kala meelaha ugu sii kala gudbaan. Saameyn weyn bay ku leedahay oo sidaa la socotinta dee xisbiga jamhuuriga ah iyo qofka ay hadda wataan ujeedooyinkiisa wararka uu ka hadlayo meelaha waad maqashaan waa la socotaan, inuu leeyahay diidan yahay dadka soo galootiga ah, uu leeyahay xataa dadkii hore u joogay oo sharciyada lahaayaan ka qaadaya oo xelinaya. Xisbigan kale oo dimuqraadigana dee aada ayuu dadka qaxootiga ah ugu ololeeya oo ama uu u taageeraa. Tusaale ahaan haddaan tusiyo waagii uu joogay Clinton 100,000 qof ayaa sanadkii la keenayay, Obama uu kordhiyey 130,000 qaxooti uu keenayay, markii uu Trump qabsadayna 15,000 keliya ayuu ka dhigay. 15,000 maba ayay dhimaan, 5,000 keliya ayaa sanad inta uu joogo dhan dhimaatay. Sababta u imaan waayeen ugu weyneen waxay ahayd baaritaanka lagu sameynaya dadka oo aad loogu adkeeyey baa ka dhigay in 5,000 oo keliya ay soo gasho qaxootiya ama soo galootiyada. Isku dayo, laakiin waxaan u aragnaa kolba in xisbiga dimuqraadigu u roon yahay dadka qaxootiga ah ama soo galootiyada.
Aadan Samatar ayaa ka waramaya sida dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida Arizona ay ugu baraarugsan yihiin doorashada iyo ahamiyadda uu codkoodu leeyahay.
Aad bay ugu baraarugsan yihiin, aniga baxaygaabdaanu waxay gelinaa, dadkuna aad ayay u dareensan yihiin khawaaqibka ka imaan kara ayaa markii baasha dhaca kale isu gediso. Aad ayaan dadka ugu encourage garaynaa inay codeeyaan oo codeynta aadaan. Dad badan oo Soomaaliya tusaale ahaan ayaa hadda waagii hore waxaa lagu qiyaasi jiray 15,000 laakiin hadda ilaa 20,000 oo Soomaaliya baa joogta qiyaasta marka lagu qiyaaso. Isku darkooda inta badan ay yihiin dad sharciga oo muddo badan jooga waddanka ama gobollo kale ka soo guureen ama muddo badan meynta deganaadeen. Dadka oo sharci darada anaga oo dadka meelaha xuduudaha kasoo gudbay inta badan waan saan uguma badna. Horey dadku way ka taqaanaan in soo dhanaada uu kuleeyay gobollada Soomaalida meelahaasi ugu gutaan dad iyo unbaa jooga. Marka waa si ku baraarugsan yihiin dadku Soomaalida doorashada aad bayna uga qayb galaan locally iyo federally labadaba.
Ku dhawaad 3.5 million oo dadka gaaray da'da codeynta ayaa noqday muwaadiniin Maraykan ah tan iyo doorashadii 2020 sida ay sheegtay hay-adda National Ballot Partnership for New Americans. waxaana khubaradu qaar ku doodayaan in tirada dadka muwaadiniinta Maraykanka noqonaya ee sii kordhaysa ay caddayn karto inay udub dhexaad u noqon karaan qaabaynta iyo dheeliga miisaanka natiijada doorashada Maraykanka. waxaa kaloo khubaradu aaminsan yihiin in muwaadiniinta cusub ee qaatay dhalashada ay u eg tahay inay ilaaliyaan mas-uuliyadooda madaniga ah iyo codeynta, iyagoo noqon kara kuwo go-aan qaadasho leh marka la eego sida loogu kala qaybsan yahay gobollada codkoodu guurguuro ee swing states-ka loo yaqaano. intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobeynaa barnaamijkii ilaysta v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saameynta arrimaha socdaalka iyo soo galowga iyo doorashada Maraykanka. cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna facebook. intaan barnaamijka midkan la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.